Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U drugoj večerašnjoj emisiji ciklusa Kriza umetnosti i nove umetničke prakse, kojom nastavljamo emitovanje snimaka sa istoimenog naučnog skupa, možete slušati izlaganje Nikole Tanasića, Estetika u eri videoigara.
Ja obično ovdje izlažem neke stvari koje imaju veze sa baš klasičnim vrijednostima, klasičnim umjetnostima, antičkom filozofijom i slično, a ovaj put, pošto već govorimo o novim umjetničkim praksama, ja sam se odlučio za jedan malo hrabar iskorak, odnosno da se poduhvatim pokušaja estetske recepcije i estetičke kritike nečega što se u principu obično gleda ispod oka, sa velikim podozrenjem, često predmet veoma ozbiljne socijalne kritike danas, i se vrlo dubioznim statusom u pogledu umjetnosti, a to je video igra. Da li se video igra može nazvati umjetničkom formom, to je tema diskusije, vrlo ozbiljne diskusije u kojoj postoje veoma ozbiljne zainteresovane strane. Ono što je sigurno jeste da možemo govoriti o njoj kao umjetnosti u bar dva smisla, oba ta smisla proizilaze iz onog antičkog pojma tehne. Dakle, ako je u pitanju umjetnost kao nekakav zanat ili tehnika, onda možemo da govorimo o vještini proizvodnje ili pojesi sa videoigara. Dakle, imamo čitavu jednu grupu ljudi koja se bavi veoma iscrpnim poslom proizvodnje tog finalnog proizvoda koji zovemo videoigrom. Drugi aspekt tehnike jeste sposobnost samog igranja. Dakle, u pitanju je jedna vrsta medijuma u koji se njegov recipijent porine i onda unutar njega sam učestvuje u nekakvom manje ili više kreativnom, manje ili više tehnički zahtjevnom procesu stvaranja nekakve realnosti koja može da ima manje ili više relevantan estetski sadržaj. E sad, naravno, to samo po sebi ne bi bilo dovoljno, pogotovo ne bi bilo dovoljno u toj atmosferi u kojoj mi imamo jednu ozbiljnu degradaciju umjetnosti kao takve u jednom visokom smislu, ali pogotovo ako gledamo savremene, razvijene forme videoigre, istovremeno kada pogledamo one videoigre koje se smatraju već klasicima žanra, mi možemo da vidimo da postoji jedna potpuno autentična umjetnička recepcija. I ja sam mislio da prvo protrčim kroz to u kontekstu različitih aspekata koji ulaze u sastav jedne videoigre. Dakle, videoigra je kao i savremeni film, ona je u potpunosti jedan eklektički proizvod. Dakle, ona ne može kao nekada poezija ili kao nekada klasična muzika ili kao nijemi film da bude isključivo u jednom mediju. Ona se istovremeno reprezentuje preko čitavog niza različitih medija. Dakle, imamo istovremeno grafičke dizajnere, imamo umjetnike, imamo animatore, dakle, tri vrsta različitih likovnih umjetnika, imamo kompozitore, pa onda u savremenim igrama imamo scenariste, imamo glumce, imamo režisere, zaviše. Dakle, oni svi, još jedan dodatak u odnosu na savremeni film, imamo samog igrača, koji sada tu, da kažemo, saučestvuje u stvaranju onoga što će bude finalni proizvod, što može u svakoj situaciji da ispadne drugačije. Ajde da krenemo od likovnih umjetnosti i grafičkog dizajna. Ono što sam ja htio da prikažem ovdje prvo, bio je, svakako znate kako on izgleda, dakle, Super Mario, ali Super Mario u svojoj osmobitnoj varijanti, dakle, ona prva varijanta koja se pojavila u ogromnoj arkadi Donkey Kong, dakle, on je trčkarao okolo, preskakao neke buriće, nije mogao da uradi mnogo štošta. I ono što je specifično jeste da, i to sad postoji analize toga, kreacija tog Super Marija koji ima status u videoigrama koji je analogan, recimo, statusu Mickey Mouse-a u savremenom crtanom filmu, dakle, u potpunosti ikoničan lik, potpuno prepoznatljiv, beskrajno mnogo verzija, reinkarniran, svojevrsna ikona modernog vremena i tome slično. Dakle, sve što ima veze sa njegovim karakteristikama, sa onim što je kod njega prepoznatljivo, ako ćemo kažemo simpatično, zanimljivo, sve je isključivo vezano za tehnički problem obrade materijala. Otprilike na onaj način na koji je nama Michelangelo govorio kako ne može iz svakog parčeta kamena da ispadne bilo koja statua, nego kako ona postoji nekako zarobljena u njega i on mora samo da je oslobodi. E, kreatori Marija su pokušavali da oslobode jedan mali mozaik koji ima, ja mislim, 16 puta 12 piksela pokušavali su da iz njega oslobode maksimum izražajnosti koja bi mogla sada da korespondira sa tim igračem, koja bi mogla da bude dovoljno životna da bi igrač sa njom mogao da se identifikuje. I to je razlog, recimo, zbog čega Mario ima veliki nos, zbog koga ima brkove. Jer jednostavno, da bi njegova facijalna ekspresija uopšte mogla da bude prepoznatljiva. Njegov kačket je tu zato što je bilo teško animirati njegovu frizuru. Razlog što nosi crveni kostim na plave, na plavu rolku je zbog toga da bi mu se ruke mogle vidjeti kako se kreću. Dakle, svaki aspekt njegovog postojanja bio je izazvan činjenicom da je on morao da bude maksimalno životan u tom pravougaoniku 16x12 piksela. I odatle je to krenulo dalje. Dakle, u pitanju bio jedan kreativni proces stvaranja koji je djelimično bio izazvan nekom pričom koja je mogla da bude potpuno infantilna i beznačajna, ali istovremeno i jednom vrstom zauzdavanja i ukroćivanja materijala sa kojim se izlazi u susret. E sad, kako je tehnika napredovala, tako su umjetnici, dizajneri, kreatori mogli da stvaraju sve složenije i složenije stvari. Pa od jednog, da kažemo, potpuno simboličkog, pikseliziranog grafizma u jedan hiperrealizam koji imamo u savremenim igrama. Dakle, savremene igre imaju upravo tu težnju ka malte ne fotografskoj preciznosti u prikazivanju i zbog toga tehnika koja se recimo nekada koristila bila je bukvalno stripovsko crtanje pa prebacivanje u pikselizaciju, dok se danas sve više koristi tehnika koja se koristi i u filmovima, takozvano hvatanje pokreta, motion capture, dakle za potrebe, bez obzira da li su u pitanju je li antropomorfne životinje ili kogoda je u pitanju, obično se uzimaju živi ljudi čiji se pokreti snimaju kako bi se mogli pretočiti zatim u ono što će se naknadno animirati. Također imamo danas pokret jedne vrste nostalgije za tim starim pikselima, pa se onda pojavila prije recimo 2 godine igra zvala se Sword and Sorcery, koja je bila upravo jedan omaž, kreativni omaž tim igrama osmobitnim, jer je kompletna bila urađena u potpuno osmobitnom izdanju, bez nasnimavanja glasa i tome slično, i postigla izuzetno ozbiljan kritički uspjeh. Kritički uspjeh koji je prvenstveno proizlazio ne iz toga što je bila upečatljiva, patetična, zato što je hvatala pažnju, zato što je okupirala gledalce, nego upravo zato što shvatio da je ona, i to je najčešća kritika, bila upravo zato što je vrlo estetična. E sad, ako pređemo preko samog dizajna, prelazimo na animaciju. Sad, animacija kao takva, ona je relativno mlada umjetnička praksa i ona manje više ostaje ista onakva kakvu je znamo u animiranom filmu. Imamo je i u samim videoigrama. Vrlo brzo, čim se tehničke mogućnosti pojavile, videoigre su počele da imitiraju crtane filmove. S obzirom da je prvobitna sposobnost, isto kao i sam animirani film. Animirani film je prvo mogao da animira Mickeya Mouse-a, koji je bio vrlo jednostavan, dakle imao je vrlo malo osobina koje treba pokretati. Kako se tehnika razvijala, mi smo došli do toga da je animirani film danas postao sastavni dio ne više naučno-fantastičnih filmova, nego recimo jednog velikog Gatsby-a, koji je najobičnija istorijska drama. Dakle, kad gledamo velikog Gatsby-a, jedno 70% svakog kadra je zapravo animirani film. To je sada jedna specifična virtualizacija onoga što mi uopšte prihvatamo kao informaciju kod bilo kog oblika umjetničke djelatnosti, i sada igra tu uskače nadovezujući se na te prakse, uvijek malo kaskajući za računarima koje je na raspolaganju ima filmska industrija. Pa opet, ja sam tu htio da pomenem 2 zanimljiva primjera, odnosno 3. Jedan je bio 16-bitni Jim Gleesta, dakle, prva igra koja je bila u potpunosti rađena po normama crtanog filma onog vremena, ona je bila duhovita, ona je bila upakovana sa izuzetno ozbiljnom i ambicioznom muzikom, na momente je tu upadao Mussorgski, Beethoven, finalna borba sa finalnim bossom u drugom dijelu je imala treći stav Beethovenove mjesečeve sonate koji je dizao tenziju i tome slično, i naravno na isti takav način upoznao jedan veliki broj mladih ljudi onog vremena sa klasičnom muzikom, dakle, bez pretjerivanja. Zatim tu je bila avantura nazvana Ostrvo s majmunima, koja je bila jedan urnebesan primjer duhovitog scenarija koja je subvertirala praktično sve do tadašnje poimanje igara, gdje, dakle, nije bilo repetitivnosti, nije bilo takozvane akcije, pucanja, niti bilo toga slično, već je upravo počivala na rješavanju logičkih zagonetki koje su podrazumijevale onu vrstu nelogičnosti koja postoji samo isključivo u crtanom filmu. Dakle, jedno snažno uplitanje animacije. E sad, ako ćemo da poredimo sa velikim Gatsbyjem, recimo prije 2 godine je objavljena krimi avantura po imenu L.A. Noir, koja je za potrebe te igre rekonstruisala u potpunosti kompletan istorijski centar Los Angelesa iz 40. i 50. godina, kako bi u njemu mogla da organizuje jednu vrstu noarovskog, bogartovskog, polanskog, slično, dakle, bogartovim filmove, slično kineskoj četvrti polanskog atmosferi, i u sve to neposredno porine svog gledalca. Dalje, opet dok smo na likovnim umjetnostima, strip. Kada je strip u pitanju, tu nema toliko neposredne veze, ali ona vrlo rano iskrsla kao potreba. Dakle, prije nego što su računari bili dovoljno sposobni da ubace glas i da ubace glumu u igru, onda se sve ono što je bila korespondencija samog igrača sa svojom okolinom, pogotovo sa drugim igračima, sa kompjuterizovanim likovima, svodila se na one stripovske balončiće. Do te mjere da su iz početka, jer opet nije bilo mnogo prostora, ti stripovski balončići su bili svedeni upravo na onu vrstu direktnog, jednostavnog, simplifikovanog dijaloga koji je karakterističan za stripove. Međutim, kako se opet ta stvar razvijala, stvorila se čitava jedna grana scenarija, grana književnosti koja je pratila, koja sada prati video igre. I tu odmah ako uskočimo u tu priču, vi recimo imate savremena izdanja video igara za koje se prave kompletne prateće enciklopedije koje se mogu čitati, u kojima veoma često ima i autentične umjetničke produkcije. Na primjer, fantazija Vrijeme zmajeva imala je za potrebe, isključivo za potrebe atmosfere igre, ispisane stranice i stranice religijskih tekstova u potpuno izmišljenoj religiji prostora u kome živi, uključujući i poetska ostvarenja, kao što su popjevke svešteničke, koje su opet po mnogima imaju veoma ozbiljnu umjetničku vrijednost, toliko što se citiraju, čitaju i tome slično. E sad, ono zbog čega mi je najžalije što nisam uspio da prekopiram fajlove kako treba, muzika. Muzika kao takva obično je bila pojam nekog posmješljivog odnosa ka nečemu kao potpuno bezvrijednom, jer se obično kad se govori o videoigricama asocira se na one MIDI zvukove kroz jedan kanal koji izlaze, koji zvuče jako rudimentarno, veoma iritantno često, obično nas izazivaju jedan tehnološki stres, ako tako hoćemo da kažemo, pa je onda poznata upravo na melodica iz pomenutog Super Marija. E sad, ako uzmemo Super Mario kao igru koja je strašno repetitivna, koja je izuzetno teška, koja je tjerala ljude da provode sate i sate uz tu muziku u pozadini, da li to ponavljanje, da li ljubav prema samom liku, oni su stvorili u toj generaciji ljudi koji su odrastali 80. godina jedan afinitet prema toj muzici, i sada možete da provedete sate na internetu, ako nekoga od vas zanima možete to i da pokušate, samo pregledajući različite izvedbe muzike iz tih starih osmobitnih igara. Ako hoćete da počnete na velikoj noti, predlažem da pogledate, odnosno da poslušate izvedbu Londonskog filharmonijskog orkestra, koji je napravio kompletnu orkestraciju tog djela, i to zvuči zaista jako, jako dobro, i ne samo to, nego je u mnogo čemu primamljivije, zanimljivije i privlači veću publiku kada se tako nešto izvodi, nego što je čitav niz, jeli, savremenih kompozicija koje su, da kažemo tako, jeli, post umjetničke, iz prostora umjetničke dekadencije i tome slično. Najzad imamo dramu, glumu, samo jedan primjer, dakle, Stara Republika, franšiza Zvjezdanih ratova, imala je u sebi preko 200.000 izgovorenih sentencija koje su nasnimavali pravi glumci. I to je najveća količina nasnimljenog dramskog dijaloga u istoriji čovječanstva. Dakle, ni jedan jedini film, ni jedna jedina serija, dakle, ako ćete uzmete Dinastiju, ove indijske serije i tome slično, nije nasnimila toliku količinu glumačkog materijala za potrebe jedne igre. Da bih zaključio, dakle, ima ovdje tu za to dosta momenata koji mogu da se razmotri, dakle, koji su kriterijumi estetskog valorizovanja toga, možemo da pogledamo povratni uticaj koji ta praksa ima na postojeće umjetnosti, kao tako imamo jako veliki broj filmova inspirisanih time, imamo romane koji su inspirisani, koji se sada strukturiraju na način koji bi asocirao čitaoca na neku atmosferu virtualnosti koja postoji u video igri. Međutim, ono što je ovdje možda najzanimljivije jeste što prvo imamo jednu specifičnu koncepciju mimeze koja na prvi pogled izgleda potpuno nemimetički, dakle, ona je počela kao jedno preslikavanje stvarnosti koju uopšte ne shvatamo realno niti ozbiljno, ali se zatim danas pretvara u virtualnost koja usisava ljude u sebe na jedan način da više ne mogu da se iz tog fantastičnog svijeta izbore. To su naravno poznate ove masivni multiplayeri, ili tako, dakle, najpoznatija svijet ratne vještine, ili tako, dakle, ljudi znaju da propadnu u tome. Sa druge strane, imamo kod vrhunskih ostvarenja jednu specifičnu aplikaciju Aristotelove teorije katarze. Dakle, mi imamo sada mogućnost koja je, da li je to dobro ili je to loše, ali to je baš karakteristično za tu estetičnost savremenog svijeta. Dakle, dok je bilo potrebno da onako sartrovski se učitamo u književno djelo, da ostvarimo empatiju sa jeli, tim glavnim likom koji pati ili koji prolazi kroz određene životne krize i tome slično, sa junacima video igara, mi smo direktno stavljeni u njihovu kožu. Mi imamo priliku da se preko sati i sati provođenja sa tim svojim okruženjem vežemo za saradnike, prijatelje, da patimo zbog njihove smrti, da protestujemo zbog represije, da pokušamo da postanemo najbolji rock muzičar ili bilo što tome slično. Da li je to dobro ili je loše, to je sad predmet ozbiljne diskusije, ali je činjenica da to upravo korespondira toj jednoj vrsti nestrpljivosti koji savremeni globalni ljudski recipijent ima prema umjetničkoj praksi. Dakle, on traži da se on u nju porine, da se u nju učita i da mu se ona na svim nivoima recepcije prosto ispostavi i da se on u nju porine i bude u njom potpuno obuhvaćen sa svih strana i tek onda može da joj se preda.
U drugoj večerašnjoj emisiji ciklusa Kriza umetnosti i nove umetničke prakse slušali ste snimak izlaganja Nikole Tanasića Estetika u eri videoigara. Snimak je zabeležen na skupu Estetičkog društva Srbije, koji je održan sredinom decembra prošle godine u prostorijama Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Sledeće srede, 19. februara, ponovo ćemo emitovati snimke sa ovog naučnog skupa.